ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีคุณสุดารัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องของทิศทางแนวโน้ม CSR ในปี2555ค่ะอาจารย
์ครับ
เห็นเทรนด์อะไรบ้างค่ะ
คือแนวโน้มสำคัญของทิศทาง CSR ปีหน้าเนี่ยทางสถาบันเองก็พยายามที่จะประมวลแล้วก็เก็บข้อมูลจากการที่ได้พูดคุยกับภาคีเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับตัวตามสภาพการขององค์การ CSR ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะหลีกเรื่องน้ำท่วมไปไม่ได้นะครับน
ี่
จะเป็นประเด็นตัวแปรสำคัญนะครับ
ไปถึงเรื่องภัยพิบัติใช่ไหมคะทั้งหมด
ใช่ครับซึ่งเราเองเราก็มองว่าในแง่ของสถานการณ์ปกติเนี่ยการทำกลยุทธ์ CSR ก็จะเป็นส่วนที่องค์กรธุรกิจได้ขับเคลื่อนโดยมีการวางกลยุทธ์มีการวางแผนแม่บทอะไรอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นนะครับก็มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าในปี55เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงได้อีกในอนาคต
อ้าวแล้วโอ้อาจารย์ฟันธงอย่างนี้เลยใช่ไหม
ก็ทั้งศาสตร์ที่เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะฮะปรากฏการณ์ลานีญานะครับก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็เห็นตรงกันว่ามันจะเกิดความรุนแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องของทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก
็
จะมีเรื่องน้ำนะฮะคือเราจะมีน้ำเยอะนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งตะวันตกก็จะเป็นการแห้งแล้งนะครับอันนี้ก็น่าจะมองแนวโน้มได้ว่าน้ำก็คงจะเยอะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากปรากฏการณ์ลานีญาที่วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร
์
ส่วนแบบพยากรณ์ศาสตร์อันนี้เราก็เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะนะครับ
ตอนนี้มีโหนมีหมอดูทำนายเต็มไปหมดเลยนะคะจนหลายๆองค์กรสื่อนี่บอกว่าเอาโหนเอาหมอดูมาบอกรายการไม่ต้องใช้กรมอุตุหรือไม่ต้องใช้กรมพยากรณ์อะไรกันแล้ว
ใช่ครับแนวโน้มของปีหน้าเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัว development หรือสถานการณ์ของ CSR ในเชิงปกติเนี่ยมันก็มี development อยู่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนะครับจะเป็นอย่างเรื่องที่ได้พูดกันก็คือ report เรื่องของมาตรฐานนะครับเรื่องของการขยายเครือข่ายนะครับแต่ตัวแปรสำคัญในปีนี้ที่ผมอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมาที่จะเป็นเทรนด์ของ CSR เนี่ยก็คือ3เรื่องนะคุณตรงนั้นอาจจะพูดเร็วๆนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นผลพวงจากการที่ภาคธุรกิจเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมในแง่ของการจัดการการรับมือการเยียวยาแล้วก็การบรรเทาทุกข์จากมหาอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าการประชาสัมพันธ์หรือ publicity ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ CSR เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยก็จะเห็นบ้างแล้วตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นการพยายามนำเสนอช่วงเวลาของการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะการให้กำลังใจคนไทยนะครับการแสดงความขอบคุณแล้วก็การสื่อถึงความเป็นองค์กรที่พร้อมร่วมเดินเคียงข้างในภาวะวิกฤตต่างๆนะคร
ับ ตอนนี้มี MB เปิดเพลงใช่ไหมคะ
แล้วก็มีทีวีด้วย
ผู้สนับสนุนออกมาให้กำลังใจอะไรแบบนี
้
อันนี้ก็เป็นถือเป็นรูปแบบหน่อยเหมือนกันในการสื่อสาร CSR นะคะ
ครับซึ่งหลายองค์กรที่ก็จะมักรวมอันนี้ว่าเป็นงบ CSR แต่จริงๆก็ไม่เป็นงบการสื่อสารเพื่อองค์กร
เป็นเหมือนแค่ PR มากกว่า
ใช่ครับแล้วตัวเลขผมเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยที่เราดูจากสถิติแนวโน้มหลายๆทางของการโฆษณามูลค่าตลาดต่างๆเนี่ยน่าจะเฉียบหลักหมื่นล้านบาทนะครับสำหรับโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ CSR กับเรื่องของการฟื้นฟูหลังอุทกภัย
โอ้โหค่ะ
ก็เรียกว่าตลาด CSR ในเชิงของ PR เนี่ยน่าจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ CSR สำหรับการฟื้นฟูเนี่ยนี่เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากการเผชิญเหตุแล้วก็การบรรเทาทุกข์จากปีที่แล้วนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยหลายองค์กรก็พยายามที่จะดำเนินกลยุทธ์การฟื้นฟูซึ่งก็น่าจะเห็นแนวทางใหญ่ๆ3แนวนะครับก็คือการดำเนินกระบวนการฟื้นฟูผ่านตัว core business หลักขององค์กรนะครับมีรูปแบบของการให้และกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็รูปแบบของการเข้าร่วมหารือและผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆนะอย่างที่เราได้คุยกันในช่วงที่2เนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานภาคีเครือข่ายก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆที่ใช้ในการรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่มาแรงก็คือเรื่องของการตลาดทางสังคมนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า societal marketing นะซึ่งจะมีความแตกต่างกับคำว่า social marketing นะครับคำหลังนี้เป็นถ้าแปลภาษาไทยก็แปลว่าการตลาดเพื่อสังคมจะเป็นลักษณะของการนำเอากระบวนการหรือกลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงธุรกิจเนี่ยมาผูกโยงกับประเด็นทางสังคมนะครับแล้วก็มาออกแบบเพื่อให้เกิดผลทั้งต่อองค์กรแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วเราจะเห็นตัวอย่างของการตลาดทางสังคมอย่างเช่นการให้ส่วนลดพิเศษนะครับหรือจำหน่ายสินค้าในราคาทุนกับครัวเรือนที่รับผลกระทบนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบปัจจุบันให้เหมาะสมกับความต้องการในช่วงเวลาของการฟื้นตัวยกตัวอย่างอย่างสถาบันการเงินตอนนี้ก็มีการออกผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับลูกค้าที่รับผลกระทบนะครับเรื่องของสินเชื่อต่างๆหรือบริษัทฝึกอบรมในช่วงหลังนี้ก็จะเริ่มมีโปรแกรมอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่น่าจะเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องของการตลาดที่ผูกโยงกับประเด็นทางสังคมนะครับคุณนงนาคุณธิดารัตน์ครับ
ก็น่าสนใจมากเลยตอนนี้เรื่องการตลาดเพื่อสังคมก็เริ่มบ้างแล้วคือบางองค์กรเปรียบเสมือนเหมือนกับว่าเขารวมตัวกันอย่างเช่นบริษัทต่างๆรวมตัวกันแบบ10กว่าบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คนเนี่ยเขาเรียกอะไรซื้อสินค้าเสร็จแล้วก็มีบริจาคด้วยนี่ถือว่าเป็นการตลาดเพื่อสังคมใช่ไหมคะอาจารย
์อันนั้นจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า cost related marketing คือการตลาดที่ผูกโยงกับประเด็นปัญหาซึ่งจะใช้วิธีในการเก็บส่วนหนึ่งของรายได้หรือของราคาที่เราจะต้องจ่ายค่าสินค้าเนี่ยไปบริจาคให้มูลนิธิหรือเอาไปพัฒนาที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะครับเรื่องนี้ก็จัดเป็นหนึ่งในชนิดของ CSR ที่ทางกูรูอย่างฟิลิปคอตเลอร์เขาได้นิยามไว้นะครับแต่ต้องแยกนิดหนึ่งนะครับว่าคุณนงนาครับหลังการตลาดเพื่อสังคมกับการตลาดทางสังคมนี่จะมีความแตกต่างกันอยู่นะ
โอ้โหแค่เปลี่ยนตัวหนังสือตัวเดียวก็ต่างกันเลยนะ
ภาษาอังกฤษก็ต่างกันนะเพื่อสังคมนี่ใช้ว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งทางสังคมนี่คือโซไซทัลมาร์เก็ตติ้งก็รายละเอียดของความแตกต่างตัวนี้เนื่องจากเวลาไม่ค่อยมีก็อาจจะเราไปดูจากเว็บไซต์ที่ผมเผยแพร่ไว้ทาง thaicsr.com ก็ได้นะครับ
thaicsr.com มีเรื่องนี้อยู่นะคะ
อาจารย์คะแล้วก็เทรนด์ CSR ของโลกล่ะคะในปีนี
้คือในแนวโน้มของโลกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี3ปัจจัยหลักๆนะครับมีเรื่องความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจนะครับมีเรื่องปัญหาทางสังคมซึ่งก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วตอนนี้นะ
คร
ับแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่พูดถึงตอนนี้กันมาคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นจะเห็นแนวโน้มอันนึงที่จะเกิดขึ้นต่อไปแน่ๆเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น
ค่ะ
คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เนี่ยก็จะมากับคำว่ากรีนเพราะฉะนั้นกระแสแนวโน้มของทิศทางเศรษฐกิจโลกวันนี้ยังพูดถึงเรื่องกรีนอยู่ยังไม่ตกนะครับ
ค่ะใช่เมื่อสักครู่ก็มีข่าวกรีนยูนิเวอร์ซิตี้ด้วย
อ๋อครับผม
ค่ะนะคะก็เป็นแนวโน้มทั้งระดับโลกระดับประเทศนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะมาลงในรายละเอียดกันนะคะอาจารย์วันนี้ก็เวลาหมดแล้ว
ได้ครับ
นะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณนะคะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด